Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqir
etmə.
Yoxsa təhqir etmə.
Mən söyləsəndən getmirəm. Mən
sənin
obyektivdirəm.
Yox, faizdən xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
We'll be right back.
nisbətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil məni kimsə oxuyur.
Sən təxminən
yoxsan
yox.
20%-dən söhbət gedir. Kəyəsən 12-nin üzərində, yəni biz o
20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıda məsələ baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram. Söhbətə keçməzdən əvvəl diqqətinizə çatdırım ki, 050-744-10-17-yə SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz. Əgər fikirləriniz olacaqsa, eyni zamanda 436-77-40 nömrəli telefona zəng edib fikirlərinizi deyə bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az saytına e-mail göndərə bilərsiniz. Həmçinin Azadlıq Radiosunun saytında verilişi vizual olaraq görə və dinləyə bilərsiniz. Ədəbiyyatdan danışırıq həmişə olduğu kimi, bu sahədə baş verən hadisələr, yeniliklər və yaxud daha çox tartışılan məsələlər. Yazıçılar Birliyindən danışacağıq bu dəfə. Yaşı 60-ı keçənlər Yazıçılar Birliyindən keçsinmi? Təxminən belə bir suala cavab axtarmaq istəyirik. Bu günlərdə Ulduz jurnalının baş redaktorunun müavini Qulu Ağsəs də fikirlər səsləndirmişdi Azadlıq Radiosunun saytının müsahibəsində və bildirmişdi ki, yaşı 60-ı keçənlər istifaya göndərilməlidir. Belə bir fikir səsləndirmişdi. Və bu söhbətdə bizə Azad Yazarlar Ocağının sədri Akşin Yenisey, şair Tofiq Abdin, gənc yazıçı Cavid Zeynallı kömək eləyir. Qonaqlarımızın üçü də studiyadadır. Təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə. Və ilk növbədə qarşı tərəf olaraq həmişə adlandırılan Ayodan başlayacaq. Akşin bəy, getsinlər, getməsinlər sizcə Yazıçılar Birliyində yaşı 60-ı keçənlər?
İlqar bəy, o sualın qoyuşu biraz mənə bir təhər gəlir. 60 yaşlı yazıçılar, yazıçılar ittifaqında işləyənlər mi, yoxsa elə yazıçılar getsin?
Yox, bir Yazıçılar Birliyinin
Yazıçılar Birliyinin idarəsində işləyənlər, yəni onun jurnallarında, tamam, indi anladıq.
Bəlkə elə sizdən başlayaq.
Yox, məndən yox, Akşin elə... Yox, mən yəni o sualı biraz ala bilmədim.
Yazıçılar Birliyi, ümumiyyətlə ora daxil olan orqanlar.
Ay, sağ ol, qurban. Bir də var ki, Yazıçılar Birliyində indi 1600 yazıçı var, orada da onun yazısı 60-dan çoxdursa, deyə kamsa getsin, ona görə başa düşdü.
Hara getsinlər?
Ərzə yazsın
inşallah. Bir adamı göndərmək
deyilir. Buyur,
Akşin, qurbanım, buyur. Yox, bu yaxınlarda bir sərəncam çıxdı ki, dövlət orqanlarında artıq 65 yaşına yuxarı işləmək belə məhdudlaşdırıldı da, 65 yaşına yuxarı yaşı keçmiş adamlar təqaüdə göndərilir. Artıq hətta bu yaşa çatmış və işləyən adamlar narahatçılığı da keçirdirlər ki, bunlar işdən çıxardırlar, gedib harada işləyəcəklər və yaxud təqaüdlə o yəqin ki, məvazibin azlığına görə narahatçılığı keçirdirlər. Qaldı bir məsələni də deyim. Yazıçılar Birliyinin üzbəüz bir abidə var idi. 26 Bakı komissarına qoyulmuş abidə. Bax, onu sökdülər. Ərzibəyovun heykəlini sökdülər. Yerində fəvvarə tikdilər. Sonra Nərmanov büstün götürdülər. Yəni artıq bu müstəqillik dövründə sovetizmin belə deyək, izlərin yavaş-yavaş yığışdırırlar. Bunun ən bariz nümunələrindən biri də Yazıçılar İttifaqıdır. Yəni, Stalinin əmri ilə yaradılmış, sərəncamı ilə yaradılmış bütün SSR məkanında. Yəni, ən Sovet ölkəsinin, Sovet imperiyasının ən bariz abidələrindən biri, orqanlarından biri, inzibati orqanlarından biri Yazıçılar İttifaqıdır. Məndən olsa nəinki oradakı, belə deyək, yaşı 60-dan yuxarı olan yazıçıların işləməsi məhdudlaşdırılmalıdır və yaxud onlar istifaya getməlidir. Məndən olsa ümumiyyətlə, hökumət bu təşkilatı necə ki Əzbəyovun heykəlini söktü, necə ki Nərmanovun büstün götürdü, necə ki 26-ların abidəsini söktülər, bu təşkilatı da təqribən onların gününə qoyardım. Yəni mənim təklifim bir gənc deyəndə ki, yəni əks belə deyək, tərəfin nümayəndəsi kimi. Məndən olsaydı bu təşkilata ehtiyac yoxdur. Bu təşkilat faktı ki, Azərbaycan ədəbiyyatın bu xovlamaqdan başqa bir işə yaramır. Yəni yarayırsa da bir adam çıxsın, izah eləsin, bir məsul göstərsin. Biz də baxaq görək ki, doğrudan da bu ədəbiyyat üçün xeyirli bir təşkilatdır.
Tofiq Abdin indi izah eləyər. Yarayır, yaramır.
Yaxşı deyir ki, izah eləyər.
Buyurun.
Valla mən əslində biz içəri girəndə İlqar belə dedim ki, biz nəsə görünür yanlış çağırılmışıq. Yəni indi mən Aksinin fikrinin yəni o dağılsın nə bilim mən, bu uzun illərin söhbətidir. 91-ci ildən bəri elə mən Vaqif Səmədoğlu ilə intervyu götürəndə o vaxtda eyni sualla müraciət eləmişdim mənə. O da demişdi ki, Yazıçılar İttifaqına o Anar müəllimin hələ ora gəlməsi məsələsi də ki, məsələn deyirdi mən Anar müəllim ora gəlir, mən heyf bilirəm ki, o Anar müəllim ora gəlir. İndi İlqar bəy, burada belə bir məsələ var. Yazıçılar İttifaqı var. Bəstəkarlar İttifaqı var. Rəssamlar İttifaqı var. Kinematografiya İttifaqı var. Sonra canım sənə desin, daha hansı var? Teatr cəmiyyəti var. Yəni bunların hamısı mənim düşüncəmə görə Yazıçılar İttifaqının fonunda olan, yəni Yazıçılar İttifaqı dövlət büdcəsində müəyyən qədər maliyyələşdirilsin, o təşkilatların da hamısı deməli dövlət büdcəsindən maliyyələşirlər. Yazıçılar İttifaqının qalıb qalmaması, məsələn, şəxsən mənə görə bunun heç bir mənim üçün heç bir problem yoxdur. Mən Yazıçılar İttifaqının üzvüyəm və Yazıçılar İttifaqından da heç vaxt nə bir təmənnam olub, üzr istəyirəm, nə ona mənim müraciətim olub. İndi o ittifaq kimi qalacaq, qalmayacaq, o şəxsən mənim əsli fikrimdə deyil. Mən o vaxtı belə bir orada söhbətlərimdə dedim. Dedim Yazıçılar İttifaqı indiki məqamda yalnız deməli, üç dənə jurnal buraxır. Bu jurnallardan başqa Yazıçılar İttifaqının Yazıçılar İttifaqından maaş alan oradan xeyli adamlar var. Yəni, əgər reforma elə sök, heç olmasa, yəni bu çox maraqlı deyil, Yazıçılar İttifaqı yalnız o jurnallara görə tanınır. Başqa bir şey üçün tanınmır ki. İndi orada məsul katib var, katiblər var, sədr var, sədr mavinləri var. Hə, indi o tamamilə onun Yazıçılar İttifaqının kökündən dağılması məncə bu qeyri-mümkün olan bir şeydir. Bəlkə onun nəzdində, məsələn deyək ki, AYO deyirik də, bu Aksingilin birliyi kimi birlik. Yaratmaq olar. İndi o birlik yaşayacaq, mən Aksingil necə yaşayır valla, mən bilmirəm, açıq deyim mən sizə. Mən necə bilmirəm, onlar o hangi hesabdan, kim tərəfindən maliyyələşirlər, necə qalırlar, mən bilmirəm onu, indi özləri bilərlər, öz şəxslərdə. Amma Yazıçılar İttifaqının, mən yenə deyirəm, dağılması məsələsində, mən yalnız bir şeyin tərəfindəyəm ki, o jurnallar, məsələn, oradan alınsa, İndi yavaş-yavaş görürsünüz ki, olur. Jurnalların indi maliyyələşdirməsini keçirdiblər. Haradasa, bilmirəm, bir təşkilat var ora. Da artıq Yazıçılar İttifaqının o pulu onlar bıraxırlar, maaşı onlar bıraxırlar. Get-gedə bunlar onsuz da mexaniki olaraq sıxışdırılırlar. Amma indi o ittifaq, hər zaman biz, bilqar mənim, bir şeyin dəhşətində mən həmişə qalıram. İndi Aksin çox çağdaş oğlandı, ondan sonra gözəl şairdi. Amma biz bu stalinizm deyəndə, ondan sonra nə bilim mən, sovet dövrü deyəndə açıq bir şey itiraf edeyim ki, mənim üçün sovet dövrü ilə indiki dövrün qətiyyən fərqi yoxdur.
Nə mənada fərqi yoxdur? İkisi də gözəldir, yoxsa ikisi də naqisdir?
Yox, ikisi də naqisdir. Yəni yazıcı olan şəxsin, mən açıq deyirəm, yazıcı olan şəxsin İctimai siyasətdir, ondan sonra nə bilim mən, o siyasətə qarışmaqdır. Mən sovet dövründə də yazılarımı yazırdım, kitablarımı yazırdım, maaşımı alırdım. Azərbaycanda indi müstəqillikdən sonra da mən kitablarımı yazıram, amma maaş alıram, kitablarıma pul almıram. Dilənçi olaraq, arşın malçı olaraq mən o kitablarımı dostlarıma satmağa, orada burada satmağa məcburam. Əsli müqayisəyə qalsa, mən demirəm, nə harda ki, deməli, baskı var, İlqar bəy, orada gözəl ədəbiyyat var. Yəni, ədəbiyyat mənim düşüncəmdir. Harda ki, baskı var, orada gözəl ədəbiyyat var. Harda ki, baskı yoxdur, gözəl ədəbiyyat yaranır, amma orada bir vicdan azadlığı deyilən bir şey var ki, o vicdan azadlığına biz istifadə edə bilmirik. Ona görə mən açıq mənə deyirsiniz.
20-ci əsr Avropa ədəbiyyatı heç bir baskının altında yaramıyor. Bu, görün necə ki, biz Milan Kundera hansı baskı var? Milan Kundera bu günləri dünyanın ən gözəl yazıcısıdır. O siyasi baskı sadəcə bizim ədəbiyyata üzr istəyirəm.
Yo, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur.
Sözü kəsdim. Sovet ədəbiyyatından gələn bir şeydir. O Stalinin yumruğunun altında yaranmış ədəbiyyat sözsüz ki, o ağrı acı, o Stalinin yumruğunun ağrı acısıydı. O cəmiyyətin ağrı acısı deyildi. Amma Avropa ədəbiyyatını oxursan, görürsən ki, orada cəmiyyətin ağrı acısı var, orada insanın ağrı acısı var və bu ağrı acı sizin dediyiniz kimi o totalitarizmin insana bəxş elədiyi ağrı acı deyil. Bu cəmiyyətin özünün həyatında baş verən, insanların həyatında baş verən hadisələrdən, o tali məsələlərindən yaranan ağrı acıdır. Və biz ömrü boyu arzulayaq ki, Azərbaycan xalqının yazısına və şairinə ki, bu ömrü boyu, əsrlər boyunca yalnız bu yaxşı əsər yazmağından ötürü başının üstündə bir totalitar yumruq olsun və bizim ədəbiyyatımız buna görə gözəl olsun. Bu biraz arzu kimi də belə xatalı arzu.
Yəni bu yox bir böyük həqiqət var ki, bu Stalin dövründə də Bulqakov başında yumruq var idi. Demək yaranır da canımda.
Aydındır. Qoy Cavid bəy deyilsin. Cavid bəy jurnallara toxunuldu indi və digər məsələlərə də sözsüz ki, münasibətinizi bildirərsiniz istəsəniz. Amma bu qurultay gəlir Yazıçılar Birliyinin və bu birliyə bu Yazıçılar İttifaqının orqanı olan qəzet jurnallarda hansı dəyişiklikləri eləyərdiniz, islahatları eləyərdiniz, buna da cavab verirsiniz.
Təşəkkür edirəm. Öncə bu haqda ümumiyyətlə mənim fikrim bir qədər fərqlidir və AKŞ-ın 26 Bakı komissarından o abidəsi ilə Yazıçılar Birliyini müqayisə elədi. Biraz bu belə, yəni mən bölüşmürəm bu fikri. Ümumiyyətlə bu müqayisə olunmaz bir şeydir. Amma və əslində tutaq ki, Tofiq müəllimin də, AKŞ-ın də, digər yazarların da Yazıçılar Birliyi haqqında bu Naqolay fikirlərinin, bu bədgümanlığının bizdə səbəbi var. Sadəcə Yazıçılar Birliyi bugün ədəbiyyatın idarə olunması baxımından öz vəzifəsini kifayət qədər yerinə getirmir. Və bu Yazıçılar Birliyinin üzvləri də bu fikri dəfələrlə səsləndiriblər və orada müəyyən islahatların aparılmasını da dəfələrlə səsləndiriblər. Keçən dəfə sizin efirdə qulaqsız 60 yaş məsələsinə toxunmuşdu. İndi 60 yaş məsələsi bir qədər ola bilər belə yumor məqsədinə deyib, amma ümumiyyətlə belə deyək, jurnallarda Yazıçılar Birliyinin orqanlarında və ümumiyyətlə Yazıçılar Birliyinin daxilində ştat tutmuş və heç bir işə yaramayan təxminən bir 10-15 nəfər adam var. Burada tutaq ki, hər hansı bir jurnalın tərkibində olan işçilərdən söhbət getmir. Onlar müəyyən iş görürlər, şübhəsiz ki. Amma bilmirəm, bizim bildiyimiz və ümumiyyətlə bu cəmiyyət cuma açıq olmayan elə bir ştatlar var ki, orada həmin adamlar dövlətdən maaş alırlar və Yazıçılar Birliyində imicinin aşağı düşməsinin səbəbkarlarından biri də həmin o adamlardır. Və ortalığa da bir 15-20 il ərzində heç bir məhsul qoymayıblar. Bax, bütün bu bunun üstünə gələ, Yazıçılar Birliyinin nəzdində olan orqanlar ki var, Ulduz jurnalda, Azərbaycan jurnalda, Ədəbiyyat jurnalda, Qobustan jurnalda, bunlar öz vəzifələrini kifayət qədər, yəni məqsəd yönlü şəkildə yerinə yetirə bilmədiklərinə görə və Yazıçılar Birliyi bugünkü o belə deyək, ədəbi prosesə bir o qədər, yəni təkan vermədiyinə görə, nəzarət edə bilmədiyinə görə, əslində bunun yəni tənqidə məruz qalmasının əsas səbəbi burdadır. Yazıçılar Birliyinin ləğv olunması, Yazıçılar Birliyi əgər ləğv olunursa, deməli Bəstəkarlar İttifaqda ləğv olmalıdır, digər ittifaqlar var, onlar ləğv olunmalıdır və bu absurd bir şeydir. Sadəcə olaraq bu orqanlarda müəyyən islahatlar aparmaq lazımdır. Belə deyək,
hansı islahatlar?
3-4 jurnal fəaliyyət göstərir və bunlar, mən deyərdim ki, həmin bu ədəbi prosesə 50-60% ümumiyyətlə nəzarət edə bilmirlər və ayaqlaşa bilmirlər. Bugün məsələn, fərz edək ki, Azadlıq Radiosunun oxu zalı var. Bugün böyük bir sözün əsl mənasında, belə tərif kimi olmasın, sözün əsl mənasında bir proses yaradıb. İnsanlar bura artıq inanırlar, burada prosesin bir tərkib hissəsi kimi özlərini görürlər. Yəni bu gündəmi saxlaya bilir və Yazıçılar Birliyinin orqanlarda bu gündəmi saxlaya bilmədiyinə görə avtomatik olaraq insanlarda artıq Yazıçılar Birliyinin əleyhinə bir fikir formalaşır. Əsas problem burada.
Oradakı təcrübəli adamlardır, niyə saxlaya bilmirlər?
Bilirsiniz, əslində bu təcrübə məsələsi deyil. Mən fikirləşirəm ki, Yazıçılar Birliyində bu qurultaydan sonra ciddi o 60 yaş məsələsi əslində gündəmdə olan bir məsələdir və məsələn Yazıçılar Birliyinin belə deyək, ad çəkmirəm, xarici əlaqələr şöbəsində elə bir adam rəhbərlik eləyir ki, bu adamın e-mail ünvanı yoxdur. Bax, problem bundadır. Yazılar Birliyinin tutaq ki, digər orqanlarına rəhbərlik eləyən, orada işləyən elə bir adamlar var ki, son dövrdə, son 10 ildə, 15 ildə çıxan əsərlərdən ümumiyyətlə xəbəri yoxdur. Və soruşanda deyir ki, vaxtilə Mirzə İbrahimovun yazdığı romanlar var ki, o yoxdur, ona görə mən oxumuram. Bax, problem burdadır. Bütün bu insanların bu Yazılar Birliyinin adından çıxış edib də bu nəzəri formalaşdırması gətirib ona çıxarır ki, insanların Yazılar Birliyinin olan etimadı artıq. Yəni, belə itirilir.
Və Tövbə, kim yaradır onda bu şəraiti? Məsələn, Qulu Ağsəs keçən dəfə danışanda deyir, 60-lar getməlidir, amma Anara məsələ toxunmayaq. Çünki filan belə rəhbər.
Ey, bəlim, sizə bir şey açıq bir şey deyim ki, elə bu hər şey Anarın üstündə, başındadır yani. Bayaqlarda misal dedik də, məsələn, indi Frəngiz Əlizadə haqqında mətbuatda pis şey oxumamısınız ki? Oxumamısınız, deyək ki,
Bəstəkarlar.
Bəstəkarlar İttifaqının, mən elə bilən bilirik də, indi, yəni siz...
Yox, mən dinləyicilər üçün deyirəm.
Hə, dinləyicilər üçün, tamam canım ya. İndi şey, rəssamlar İttifaqında, o birisə, yəni burada bir məsələ, bayaq islahat deyirsiniz siz.
Biz istəyirəm, abi, onlar yazar deyirlər, yəni bütün bu söz söhbətlər yazar mühitindən doğru. Bəstəkar nəsə yazmır,
o səbəb oldu. Gör indi ki, İlqar bəy, bizim bu yazıçılar ittifaqı və yazılar nə günə qalıb ki, bunlar artıq deməli tartışma obyektinə çevriliblər. Bunun özü dəhşətli dərəcədə bir şeydir, yəni ürək ağırdan bir şeylərdir. Və hətta bu tartışmanın ucubatından da indiki hökumətdə, indiki dövlətdə yazıçılar ittifaqına artıq yazıçılara ümumiyyətlə artıq dayaq nöqtəsi kimi baxmırlar. Bunun bariz nümunəsi məsələn, mən yenə bayaqçı misalımı, onun bir parantez açım. Deməli, söhbət burada yalnız Anarın üstündə gedir. İndi Anar, bunlar ümumiyyətlə müəyyən bir qrup.
Yəni, burada yox, ha, ümumiyyətlə.
Ümumiyyətlə, yəni, yox, bunlar islahat deyəndə, Anar oradan çıxsa, mən də arzu edirəm ki, Allah mənə ömür versin, oradan Anar öz xoşuna mı getsin, yaxud çıxsın, bundan sonra ora gələn adamın Anardan yaxşı və pis olacağını onda baxarıq görərik, gələr yıllar bəy. Siz də sağ olarsınız, görərik. Onda elə olacaq ki, heç bəlkə bizi burada verilişə də bıraxmayacaqlar. Yəni, bunu Anar bıraxmır, bizi. Yəni, bu Anarın, Anar obyekt olduğu üçün biraz adamın ürəyin ağırıdır bu məsələlər. Onun da nəticəsində, deyirəm də, gör nə təhərdir ki, adi bir misalı deyim sizə, yəni bu indiki vəziyyətdə Azərbaycan yazıçılarına bu cür yegbiganə münasibət yuxarıdan gəlir. Uzağa nəyə gedirsiniz ki? Azərbaycanın böyük şairinin Rəsul Rzanın 110 illiki oldu. Doğru mu? 110 illiki kimi qeyd elədi? Göyçayda qeyd elədi. Siyasətçilər İttifaqında da bilmirəm. Oldu, olmadı. Yəni bir şairin, məsələn, indi mənim sentyabrın birində mənim 70 yaşım tamam oldu. Bu 70 illik normal bir ömürdür, İlqar bəy. Məsələn, bunu indi Yazıçılar İttifaqı qeyd eləmir qardaşım. Mən niyə gileylənməliyəm Yazıçılar İttifaqından? Heç maraqlandırmır da məni. Və get-gedə, onu məsələn, çox gözəl oldu ki, 70 yaşı məsələn, Mədəniyyət Nazirliyinə çağırdılar, mən onu yazmışam da, yubiley günləri başa çatdı, özüm qəzetdə böyük bir yazı yazmışam, birinci oturum, ikinci oturum, dostlarımla, yoldaşlarımla elədim. İndi, yəni, ədəbiyyata, mühitə baxış o qədər dəyişib, gözə yazıçılar ittifaqının üstündə ha, bilmirəm, indi sabah Tofiq Qulevin 100 illiyi olsa, Lenin sarayında onun 100 illiyini qeyd edəcək, eləməcələr. Heydər Əliyev sarayında, bəli. Biz gəlib o günə düşmüşük ki, müəllim, bu tartışmaların nəticəsində bu ayolar mayolar da bədbəxt olacaq. Çünki bunlara da qeyri ciddi baxırlar.
Bəlkə tartışmanı eləyən bunlardır.
Yox, bunlar deyil. Əslində ayodan qabaq da orada tartışmalar var. Mən sizə bir deyim ki, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı bayaq bir gözəl bir axşam dedi onu. 37-dən bəri yaranan bir təşkilatdır. Onun içində siz gözəl bilirsiniz ki, orada nədir onun adı? Hüseyin Beytin Ətər öldürülüb, nə filan ki. Yəni bu Yazıçılar İttifaqı qərib bir yerdir. Bura, qardaş, buranı idarə eləmək hər adamın işi deyil. Açığı deyirəm mən sizə, Yazıçılar İttifaqının böyük bir şey var, nüfuzu var. Nə nüfuzu var? Bunun obyektləri var. Falan, məsələn, deyək ki, yaradıcılıq evləri var. Bu yaradıcılıq evlərin Anar müəllim öz-özünə ona buna verməyib ki, qurbanım. Bunu dövlət buna deyib verib. Amma Anar müəllim orada olmasa, mənim düşüncəmə görə, bax, yenə də sağ-salamat qalası ilə mən bəlkə mən ölərəm. Onlar hamısı birər-birər satılacaq. Birər-birər satılacaq. Kim ora sədir gələcəksə, onu, indi mən o gün yazımda da bir şey dedim ki, çox maraqlıdır. Bunlar Anardan, hamımız Anardan narazıyıq. Doğru mu İlqar bəy? Amma hökumət ona...
Mən narazı deyiləm.
Yox, mən şəxsən deyirəm. Məsələn, mən özüm də, çünki mən 40 il Anarla işləmsəm, mənim insani gileylərim ola bilər. Amma siz təsəvvür edin ki, ədəbiyyat Anardan, ədəbi mühit, məsələn, qarşı mühit, içində olanlar mühit, deyirlər ki, narazıdırlar. Amma, qardaşım, görürsün, nə olur? Azərbaycanın ən ali mükafatını, Heydər Əliyev mükafatını onlara verirlər. Ey qardaşım, bunu üzr istəyirəm sənə. Özün necə verirlər? Təqdim olunma. Azərbaycan ədəbiyyatında, Azərbaycan ədəbi dünyasında hələ bu nadir hadisədir ki, yazısı təqdim olunmur, ona mükafat verirlər. Niyə verirlər? Əgər pissə niyə verirlər?
Aşıq bəy, mükafatlar göstəricidir mi? Və digər məsələlərə əlbəttə fikrinizi bildirə bilərsiniz. O evlərin
mənim
satılması. Mənim aləmimdə
yazıçının ən yaxşı mükafatı oxucudur. Yəni qazandığı oxucudur. Yazıçı əgər və yazdığı yaxşı əsərdir. Yazıçı əgər evdə oturub ayrı-ayrı mükafatlar haqqında fikirləşirsə və bu mükafatı əldə eləmədən ötürü min cürə dona girirsə, min hoqqadan çıxırsa, onu artıq yazıçı demək olmaz. O artıq ayrı bir məxluqdur. Qaldı məsələn Cavid bəy deyir ki, bir ifadə işlətdi bayaq danışığında, deyir ki, Yazıçılar Birliyi ədəbiyyatı idarə eləyə bilmədiyinə görə yəni haqlı qınaqlara səbəb olurdu. Əslində əziz dostum, ədəbiyyatı idarə etmək anlayışının özü doğru anlayış deyil.
Yox, ədəbiyyat... O idarə o qeyri-ixtiyari ola bilər idarə etməsə, amma ümumiyyətlə proseslərə
yəni yox, mənim ora gəlirəm. Yazıçılar ittifaqının missiyası elə budur. Buna görə yaradılıb ki, ədəbiyyatı inzibati şəkildə idarə eləsin. Bu təşkilatı yaradanda, yəni o ümumi mahiyyət bundan ibarət edir ki, Sovet ədəbiyyatını idarə etməkdən ötürü hansı yazıçı Sovet ölkəsinin, Sovet imperiyasının Stalin əleyhinədir, bu təşkilat yazırdı, verirdi KGB-yə və öldürürdülər o yazıçını, ölkədən qovurdular, sürgün eləyirdilər Sibirə. Bu təşkilatın bünövrəsinin qoyuluşunda o Tofiq müəllimin dediyi kimi o intriqaçılıq, bir-birini satmaq, bir-birinin arxasınca danos yazmaq, yəni bunun kökü, bünövrəsi bu şəkildə qoyulub və bu ənənədə çox təəssüf ki, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının nəzdində və fəaliyyətində bugünə qədər də bu və digər şəkildə yaşadılır. Mən sizə deyim, birdir, elementar bir şeydir. Biz təzə-təzə AYON-u yaradanda Yazıçılar İttifaqının üzvləri elə 60 yaşından tutmuş, 15 yaşına qədər olanlara qədər, yeniyetmə Yazıçılar İttifaqının üzvünə qədər. Bunlar mətbuatda elə bir yazılar yazırdılar ki, sadəcə dövr o dövr deyildi ki, bizi tutub güllələsinlər. Yəni konkret yazırdılar ki, bu adamları ölkədən rədd eləmək lazımdır. Bu adamları yazı yazmağa qoymaq olmaz. Bu adamlar tərbiyəsizdir. Nə bilim, xalqın, nə bilim, mənəviyyatın pozur. Yəni, tutaq ki, dövr əgər 37-ci il olsaydı, həmin yazılar bizim kimi yazıçıların, azad nəfəs almaq istəyən yazıçıların güllələnməsinə, ən aşağısı sürgün olmasına gətirib çıxardardı. Yəni, bu ənənə, bu və digər şəkildə zəifləmiş və yaxud belə deyək, artıq cəmiyyətin belə reaksiya vermədiyi şəkildə bu ənənə bugünə qədər yaşadılır.
Elə bir dəqiqə xahiş edirəm.
Üzr istəyirəm. Mən bayaq deyəndə ki, Yazıçılar İttifaqın ümumiyyətlə bu Sovetdən qalmış bu cür ittifaqları ləğv eləmək lazımdır. Bunun yeri də əvəzinə də bir şey təklif edirəm. Bu yazıçılar özləri öz cəmiyyətlərində, xüsusi cəmiyyətlərində, xüsusi təşkilatlarında birləşə bilərlər. Onların maliyyə dayaqları haqqında fikirləşə bilərlər. Mən amma bir şey var. Mən demirəm ki, Ulduz jurnalı, Azərbaycan jurnalı, tutaq ki, Qobustan jurnalı, Ədəbiyyat jurnalı bağlansın. Xeyr, qoy dövlət bunları maliyyələşdirsin. Bu jurnallar çıxsın, bunun ədəbiyyata pis bir xata vuracağı bir şey yoxdur. Sadəcə bir məsələyə fikir vermək lazımdır. Bu 4 dənə jurnal, bir qəzet, 2 qəzet dövlətin hesabına çıxırsa və burada ədəbiyyat deyilən heç nə yoxdursa, onda bu pullar niyə gedir? Bu xalqın sərvəti niyə görə 4-5... belə deyək, insanın cibinə axmalıdır ədəbiyyat adına.
Əgər nə dərəcədə əminsiniz ki, heç nə yoxdur?
Nə dərəcədə əminəm? Nümunə indi gətirmək istəmədim mən bunu. Ədəbiyyat qəzetinin bircə nömrəsini alın vərəqləyin. Özünüz əmin olacaqsınız.
Maksim bəyin o sözündə bir həqiqət, üzr istəyirəm Tofiq müəllim. Əslində Akşin o dediyində o dediyi fikirdə bir həqiqət var. Yazıçılar Birliyinin dövlətin maliyyə dövlət də tərəfindən maliyyələşən orqanlar bu günləri gündəmi tuta bilmirlər. Mən əslində bayaq onu gündəmi saxlamaq mənasında o prosesləri idarə eləmək filan dedim. O qeyri-ixtiyari bir şeydir. Əlbəttə ədəbiyyatı idarə eləmək olmaz. Bu məsələ ondadır ki, bu gün fərz edin ki, lap Ulduz jurnalda, Azərbaycan jurnalda, ədəbiyyat qəzetdə, yerdə qalan digər orqanlarda ədəbi gündəmi saxlamaq üçün elə bir kampaniyalar başlaya bilər ki, elə bir də müsabiqələr keçirə bilər ki, gənclər üçün yaxud başqa nominasiyalar ola bilər ki, gündəmi saxlasınlar və tutaq ki, dövlət səviyyəsində də, cəmiyyətdə də bu bir görüntü yaransın ki, bu adamlar işləyirlər. Yəni, ədəbiyyat bu bu hadisələr sanki belə deyək, yəni cəmiyyətə lazımdır və bu vəzifəni yerinə yetirə bilmədiyinə görə məhz bax bu problemlər yaranır. Yazıçılar Birliyinə qarşı formalaşan bütün fikirlərini də mən sizə inandırıram ki, başında duran məsələlər ondan ibarətdir. Mən bir daha deyirəm, mən Yazıçılar Birliyinin üzvüyəm. Mən ümumiyyətlə təşkilatın ləğv olunmasının əleyhinəyəm. Yəni təşkilat niyə ləğv olunmalıdır? Bu təşkilata sadəcə yenə deyirəm, yaranan o naqulay münasibətin kökündə həmin bu Yazıçılar Birliyinin daxilində olan işçilər, orada heç bir işə yaramayan adamlar və bu jurnalların belə deyək, yaratmaz fəaliyyəti səbəb olur. Belə.
Bir şey İlqari bəy, mən izah edərdim Maksim bəyin diqqətinə, mən bir şey çatdırım ki, mən burada Yazıçılar İttifaqının üzvüyəm, zadıyıram, onun adından çıxış eləmirəm, şəxsən özümün demokratiyamdan çıxış eləyirəm. Maksim bəy qəribə bir ittiham irəli sürdü ki, AYO-nun üzvlərinə hücumlar oldu, məsələn, deyək ki, deyirəm ha. Amma Maksim bəy, belə bir vicdanımızı ortaya qoyaq. Əgər AYO-nun hər hansı bir üzvü özünü yazıçı deyib, Anar müəllimin anası haqqında, atası haqqında və Anar müəllimin şəxsiyyəti haqqında lap deyək ki, arxivdə var, üzr istəyirəm sənə, mən bilmirəm indi var, yalandı ya yox, hər hansı bir şeyi yazırsa və yaxud AYO-nun, mən yenə deyirəm, mənim Yazıçılar Birliyinə qətinəli, mənim burada üzbəyüzə, məsələn, Akşinlə və yaxud deyək ki, nədir o bizim yazıçımız var, tutdular ha, adı yadımdan çıxdı.
Rafiq Tağı
məsələn. İndi üzr istəyirəm sənə, Rafiq Tağı Mirzə Cəlli, məsələn, Mirzə Cəllilə sataşanda. Yəni, burada bir interesli bir şey, qərib bir şey var. Siz oranı deyirsiniz, amma aksin sənin başında olan, səni demirəm mən, sən çox mədəni rəftar, sənin başında olan məsələn uşaqlar var idi, Elnur Aslanbəyli vaxtilə sizə, ya bu Elnur Aslanbəyli, ya bu anadan nə qədər yazmaq olar, axırdan mən məcbur yazdım ki anarı Elnur Aslanbəylidən xilas edin. Yəni sizin uşaqların özlə, məsələn Rasim Qaracadan bir dəfə mən soruşdum ki, Rasim bəy, sənin bu anar nəsli ilə nə ədavətin var? Belə zastol var idi bir qəzetdə. Valla Rasim də mənə çox böyük hörmət edir, mən də onu çox, əksinə Rasim həmişə məni Yazıçılar İttifaqından qoruyub. Dedi ki, Yazıçılar İttifaqı vaxtı ilə məni öz qapılarında çox süründürüb. Ya mən, üzr istəyirəm sənə, 70 yaşıma qədər Yazıçılar İttifaqının qapısında sürünmüşəm. Amma mən durub ayağa heç zaman deməzdim ki, Əliağa Kürçaylı, Ağacavad Əlizadə, filankəs küçədə gördüm, filankəsə sataşırdı. Ya ədəbiyyat qalıb qıraqda, sən götür anarın bir əsərin təhlil elə. Deyin ki, bu əsər deyil, tamam mı? Yoxsa anarın, üzr istəyirəm sənə, anası haqqında, uşaqları haqqında, anarın uşağı niyə səfir getdi? Ya qardaşım, getdi də, neyə ki? Bıraq özümüzü öldürək. Mən Məhərrəm kişinin oğlu traktorist ola gəlib İstanbulda işləyə bilirəm. Axşin sən bir kişinin oğlu ola gəlib bu dəqiqə AYO-nun başçısı ola bilirsən. Anarın da oğlu və yaxud Fikrət Sadığın da oğlu, birisi də bu birisi də gedər də. Yəni bu bir özlərinin günahını demirlər bunlar. Məsələn,
kişi öz günahınızı deyil. Hə,
mən sən yazdın. Sizin yazdıqlarınız var ha. Allaha and olsun sizin yazdıqlar 37-ci də yazılsaydı, o yazdığınız adamların hamısını tutardılar. İstəyirsən gətir faktı. Vallahi tutardılar.
Mən Tofiq müəllim dedi ki, Yazıçılar İttifaqının üzvüyəm, amma öz şəxsi fikirlərim. Mən də AYO-nun hazırki sədriyəm. Noyabrda indi təhvil təslim olacaq.
Hə, siz də kefdə.
Mən də burada AYO-nun adından danışmıram.
Bir dəfə
dediyim bütün fikirlər.
Bu da demokratiyadır.
Deməli bu kefdir də, yaxşıdır da, həqiqətən.
Və mən də burada öz adımdan danışıram. Dediyim cümlələrin hamısını altında. Mən AYO-nun təmsilçisi kimi danışmıram. Mən AYO təmsilçisi kimi danışsaydım ayrı cür, ayrı üslubda da danışardım. Qaldı ki Tofiq müəllim.
Amma sizin AYO-nu təmsil eləmək borcunuz da var ha.
Sözsüz. Yəni yeri gələndə onu təmsil edəcəyəm. Tofiq mənim deyir ki, bəzi AYO üzvləri anar haqqında yazı yazdı.
Anar haqqında yox, ümumiyyətlə yazılar haqqında.
Yazılar İttifaqı haqqında yazı yazılar falan.
Niyə heç bir yazılar yazılar?
Mən məsələn bir dənə düzdür, AYO üzvlərinin içərisində bəziləri olmuşdu ki, anara artıq şəxsi zəmində
təbii, bax odur.
Patoloji, belə deyək də, bu söz biraz ağır sözdür. Nifrət səviyyəsinə gəlib çıxmışdı o münasibət. Mən bu münasibətlə heç vaxt barışmamışam və həmişə də bizim yaz söhbətlərdə də mən bu cür patologiya ilə anara yanaşmaq və yaxud Fikrət Qocaya yanaşmağı heç vaxt qəbul eləməmişim. Qaldı ki, indi kim Elnur Aslanbəyli yazıb, Qan Turalı nə vaxtsa yazıb, necə yazıb, bu onların şəxsi öz münasibətləridir. Yəni, mən mübarizəni o şəkildə aparmağı, ədəbiyyat mübarizəsini o şəkildə şəxsi patoloji nifrət səviyyəsində aparmağın həmişə əleyhinə olmuşum. Ancaq mən onu da bilirəm ki, AYO üzvləri, AYO-nun bu cavan yazıçıları təzə-təzə mətbuatda yazı yazmağa başlayanda, yəni onların şeirləri, məsələn, tutaq ki, bax, Sevinc Pərvaniyanın şeirinə görə, Sevinc Pərvanı haqqında AYB üzvlərinin yazdığı yazılar başdan ayağa təhqir edir.
Ay sənin qadanalım, bu AYB üzvünün yazdığı, Elçin Hüseyin Bəyin yazdığı... Bu AYO-nun fikri, zaten yazıçılar ittifaqının fikri deyil ki.
Bəs onda bu oldu qarşılığı da, bu oldu bir-bir.
Bir-bir deyəndə o sonradan başlayır bəlkə də. Ay, yox, məsələ buradadır ki, indi sizin həqiqətən yaradıcılığınız...
Və Tofiq, mən bir şey de deyim. AYO-da, ümumi AYO-nun üzvləri arasında, Anar'ın yazıcı kimi, Anar müəllimdən heç bir problem yoxdur. Anar yalnız tənqid olunur inzibati məsuliyyətinə görə. İdarə müdürü kimi, məmur kimi tənqid olunur Anar. Necə ki, tutaq ki, Nəqliyyat Nazirliyi mətbuatda tənqid olunur. Necə ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tənqid olunur.
Amma onların mətbuat tənqid olunur.
Yəni, necə ola bilər ki?
Axşı bəy, onların mətbuat tənqid
olunur.
Yazıçılar, amma yazıçılar...
Biz də mətbuatda tənqid olunur.
Yazıçıların deyirəm, məmur kimi.
Tənqid olunur. Nəyə görə Nəqliyyat Nazirliyi tənqid olunmalıdır, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tənqid olunmalıdır, Baş Prokuratura tənqid olunmalıdır, Anar tənqid olunmamalıdır. Bu da bir idarənin rəisidir də, sədridir. Əgər bu vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilmirsə, demək bu tənqid olunmalıdır də. İstər mətbuat tərəfindən, istər yazıçılar tərəfindən və nəyin əməli ki, bu təşkilat yazıçıların təşkilatıdır.
Axşın bəy, qadan
alın. Bu, hamının əlində bir qələm var bu təşkilatda. Bunu yaddan çıxartmaq olmaz.
Təşkilat, yox, təşkilatçı kimi Anar bəy tənqid eləyiriksə, onu qurultay seçdi də. Mən seçmədim şəxsən, mən deyək əl qaldırmadım. Bunu qurultay seçdi də, yenə də qurultay olacaq. Qurultay seçirsə təşkilatın başçısı kimi, Anar oranı idarə eləyə bilmir, o ayrı məsələdir. Mən yenə deyirəm, Anar'ın mən burada bizim bəzi yazıçılarımızın, laf başda o Süleyman Rəhimovun oğlu olmaqla, Şamo Rəhimov olmaqla, ya qardaşım, bu Azərbaycan yazısının əxlaqına uyğun şeylər deyil bunlar.
Yazıçılar, bu yaxınlarda Vaqif Səmədoğlunun
intervyusu çıxıb.
Müsahibəsi çıxmışdı, Kuli sözdür. O deyir ki, suallara cavab verin ki, dedi ki, bugünkü gənclər, bugünkü qocalara qarşı nə eləyirlərsə, biz də öz dövrümüzdə, özümüzdən əvvəlki qocalara qarşı eləmişik. Və bu danılmaz faktdır ki...
Vaqif Səmədoğlu düz demir.
Yox, bunu Vaqif Səmədoğlu deyir.
Vaqif Səmədoğlu ilə mən bir vaxtda, yəni Vaqif Səmədoğlu, bilmirəm, intervyusunun arasında deyir bunu, yenə də çıxır. Vaqif Səmədoğlu ömründə bütün yaradcılığı boyu heç zaman durub Süleyman Rüstəm haqqında bir dənə kəlmə yazmayıb. Heç zaman etiraz yazmayıb. Və yaxud Süleyman Rüstəmin komünist var. Gəlsin bu dəqiqə Vaqif Səmədoğlu telefon açsın, mən ona deyim ki, siz harada, hansı qurultayda, hansı iclasda, üzr istəyirəm sənə, dur. Heç Vaqif Səmədoğlu Yazıçılar Birliyinin iclaslarına gəlmir.
Aydın.
Yəqin şəraitə də yaradıb, indi məcbur olur.
Cavid bəy, sizcə, bayaq ki, məsələn, yenə, bu jurnallar necə işləməlidir, orqanlar, nələri verməlidir? Bir, açıqsan heç nə yoxdur, bəs nə olmalıdır orada?
Belə danışaqda, ümumiyyətlə, o başı məsələyə bir iki cümləyinə münasibətini bilirim. Yaradıcılığına görə hər kəs tənqid oluna bilər. Amma şəxsi müstəviyyə gəldə, əlbəttə, yəni bu yol verilməzdir. Heç kimin atası, anası, yaxın qohumları haqqında mətbuatda yazı gedə bilməz. Bu birbaşa təhqirdir. Və Yazıçılar Birliyində, heç Yazıçılar Birliyinin idarəçiliyi İndən tutmuş sıravi üzvlərinə qədər kimin yaradıcılığı tənqid olunmsa ona heç vaxt səhv münasibət olmayıb. Mən bunu yəni dəqiq bilirəm. Amma məsələ şəxsi münasibətə keçəndə, şəxsi müstəviyyə keçəndə, əlbəttə siz məndən yazırsınız, mənim də bir cavab vermək haqqım var. Və bu bəlkə də biraz aqressiv ola bilər, bəlkə də vəzifənin, vəzifə səlahiyyətlərindən irəli gələn bir imkanlar ola bilər, mən bunu daha belə də başqa şəkildə eləyirəm. Amma yəni mənim də bir cavab vermək haqqım var. Jurnalın məsələsinə gələndə, yəni belə deyək, bu mənim əslində düzünü deyim, yaralı bir yerimdir.
Nə olmalıdır bax? Akşın deyir, heç nə yoxdur. Açırsan, məsələ ədəbiyyat qədərində heç nə yoxdur. O da nə olmalıdır?
Akşın düz, nəsə olsun. Mən Akşından razıyam. Bax, bu məsələdə mən Akşından razıyam. Açırsan ədəbiyyat qəzetin, belə deyək, bəzən olur ki, hətta bir 5-6 il yazılarda
həmin qəzetdə çıxır. Orada olmayanlar, sənin jurnalın adı nədir oğlum?
Alatoron.
Alatoronda çıxırdı. Yani
sıxır yox, onlar başqa-başqa məsələlərdir, Tomek mənim, bizir istəyirəm.
Mən inanmıram, heç nə olmaz.
Mən də inanmıram, heç nə olmaz.
Amma bunu izah elə bəhlasın.
Hacım bəydən, bəs sizdən ikinizdən də bir şey soruşuram. Azərbaycanda nə qədər İlqar bəy istiqadlı adamları? 50 dənə.
Bilirsiniz, təkcə istedad məsələsi deyil, Tomek mənim, üzr istəyirəm, çox üzr. Təkcə istedad məsələsi deyil. Məsələn, Ədəbiyyat qəzetində son 10 ildə görürsünüz ki, hansısa bir məsələ müzakirə olunursa. Bu heç vaxt olmayıb. Bu Ulduz jurnalda.
Ədəbiyyat qəzeti tartışılmaz bir orqandır, ayrıca orqandır.
Onda bu hakimiyyətlə danışmayaq və bilək ki, bu yazmaz fəaliyyət.
Biri belə getdi. Bu,
20 ildir İlqar müəllim, biz deyirik ki, ədəbiyyat qəzeti zəif çıxır. Anar müəllim özü də, bax, mən toplantılarında, hətta özünü bilmirəm, indi bu efirə demək bunu doğrudur, doğru deyil.
İndi deyəndən sonra biriləcək.
Ay, soğudur, deyəndən sonra. Yox. Məsələn, çox maraqlı bir detaldır, mən indi adını da demirəm.
Deyən qoyub dinləyəcək.
Deyir ki, Anar müəllim çağırır baş redaktoru. Baş redaktora deyir ki, özə mən həqiqətən ziyalı kimi ona hörmətim var mənim. Ayaz müəllimə mənim ziyalı kimi hörmətim var. Mən onun qəzetində illərlə çap olunmuram. Heç çap olunmaq ümidim də yoxdur.
Ümumiyyətlə oxumursunuz, mən bilirəm.
Hə, oxumuram.
Heç kim oxumur.
Yox, amma o demək deyil ki, ədəbiyyat qəzeti çıxmır. Bir faktı deyirəm ki, Anar müəllim
çağırır kabinetə.
İclaslarda birində deyir ki, Ayazda bu qədər tənqid edirlər axı. Bu qəzeti bir tərpət də görək də. Yəni bir postayanlı verirsən bax. Burada deyirəm, insanın için bilinməyən o olur. Elə qəzeti açan kimi birinci dövlət xəbəri, nə bilim mən, Prezident Heydər Əliyev filan yerə getdi, filan Ayaz müəllim qayda edib ki, nə deyirsiniz, deyirsiniz indi mən Heydər Əliyev haqqındakı xəbəri çap eləməyim. Buyur. Necə deyək, buna nə cavab verəksən müəllim sən? Bu bir həqiqətdir, yəni iki yazsanız o da həqiqətdir. O da düz deyir. Anar müəllim də çəkilir geriyə. Yəni bizim bəzi şeylərdən xəbərimiz olmadığı üçün elə bilirik ki, elə bir yerdə otursaq biz hər şeyi həll edəcək. Yəni əlinizdə gözəl bir Alatoran jurnalı var. Mən də onu oxuyuram. Çox gözəl də çıxır. İstedadlı uşaqlar çıxardılar. Ya qardaşım, siz bu yolla mübarizə eləyin. Anar getsin, orada jurnallar bağlansın. Yaxşı bağlansın da nə olacaq?
Burada bir məsələ var.
Heç kim bağlanmaq tərəfdarı
deyil. Bağlanmaq tərəfdarı deyil. Burada bir məsələ var.
Akşam baxdığında kökündən vurdu, bu onun üstündə gedirsən.
Məsələ ondadır ki, bu qəzet ədəbiyyat qəzeti adlanır və bu Azərbaycan xalqının, Azərbaycan oxucusunun büdcəyə ödədiyi vergi əsasında maliyyələşir. Nəyə görə belə bir dövlətin ədəbiyyata qayğısı ola-ola mən Alatoran jurnalının Rasim Qaracı ilə boğazımızdan kəsib jurnal buraxmalıyıq ki, heç olmasa orada dünya ədəbiyyatına bir iki hekayə tərcümə eləyək, verək. Tutaq ki, Azərbaycandakı ədəbi prosesi bu olduğu kimi işıqlandıra bilir. Bax, nəyə görə? Sonra da dövlətdən, belə deyək, inciyək. Dövlət bu qayğını ədəbiyyata göstərir. Büdcədən vəsait ayırır ki, ay yazıçılar, ay şairlər, gedin özünüzə qəzet buraxın. Ayaz Vəfalı bu qəzeti elə şəkildə buraxır ki, heç bir yazıçı o qəzetə 20 qəpik verib almaq istəmir. Niyə? Çünki o qəzetdə ədəbiyyatdan başqa hər şey var. Və mən əminəm ki, bayaq Tofiq müəllim dediyi məsələyə görə, heç bir dövlət orqanından Ayaz Vəfalıya demirlər ki, sən dövlət başçısının xəbərlərini orada çap elə.
Təbii.
Ayaz Vəfalı özü öz qorxusundan, vəzifəsini itirmək qorxusundan götürür. Tutaq ki, Azərbaycan qəzetində, Respublika qəzetində gedən xəbərləri ədəbiyyat qəzetində çap eləyir. Mən inanmıram ki, hansısa məmur Ayaz Vəfalıya tapşırıq verib ki, sən orada şeir çap eləmə ədəbiyyat qəzetində. Dövlət başçısının səfərini çap eləyir. Səfəri haqqında məlumat çap eləyir. Bu sadəcə özünün ədəbiyyat qəzetindəki vəzifəsini itirmək istəmir və bunun da yolun bu həll yolun bunda
görür. İstəyirəm haqqın bir məsələ var. Yəni əlbəttə onu heç kim demir Ayaz Vəfalı. Amma məsələ ondadır ki, o rəsmi xronikanın orada çıxmasa heç kim əleyhinə deyil. Və rəsmi xronika yarım səhifə yer tutsa da bu elə bir fəlakət.
Amma onun böyründə bir hekayə də olsun da, bir maraqlı dünya ədəbiyyatından bir tərcümə də olsun.
Niyə olmur?
Yox, məsələ ondadır.
İndi niyə olmur bu
məsələ? Yox, məlumi dəvət.
20 ildə ədəbiyyat qəzeti Azərbaycan ədəbiyyatına bir dənə yaxşı şair təqdim edəyi görmüşsünüz.
Sizin də əsas proseslər. Hə, buyurun.
Bir qərib bir şey var ki, məsələn, mən bilmirəm, Akşin aparıb Ayaz Vəfalıya şeir verib vermir. Verməz.
Mən niyə verməliyim? O qəzeti kim oxuyur axı?
Şeirlər bir də qaçılır. Məsələ bundan. Ayrı bir şey deyirəm. Yəni hər halda o deməli gərək ki, Belinskinin bir sözü var. Deyir ki, biz qarşı tərəfi tənqid edəndə düşünək ki, bu dəqiqə onların bizə cavab verməyə imkanı yoxdur. Ona görə mən sizə bir şey deyim. Azərbaycan jurnalının baş, mən Qobustan jurnalında uzun müddət 40 il işləmişəm, sonra İstanbuldan qayıdandan sonra oranın məsul katibi olmuşam, içində onların bilirəm. Məsələn, Azərbaycan jurnalının baş redaktoru İntiqam Qasımzadə. Bu dəqiqə bizim yanımızda olsun, deyəcək ki, bala, sən nə vaxt mənə əsər gətirdin ki, mən çap eləmədim?
Orqanların içində ən üzr istəyirəm, ən yaxşısı Azərbaycan jurnalıdır. Yəni belə deyə, ələ götürüləsə Azərbaycan jurnalıdır.
Mən Qobustan jurnalında məsul katib işləyəndə, baş redaktorumuz da bizim Fikrit Qoca idi. Yəni bir kişi deməz ki, mən qaydandan sonra, İstanbuldan qaydandan sonra, oradan məsələn nə qədər nələr elədim. Yəni adam düz deyə, indi yaradıcı adam olsa başında. Elsin Hüseynbəyli, məsələn Ulduz jurnalında, vallahi insafən indi necə işləyir, mənə dəxli yoxdur, yenə də deyirəm sənə. Ona da deyəcəksən, deyəcək qardaş, əsər gətir, İlqar Rəsul nə zaman mən əsər gətirdi ki, mən çap eləmədim?
Hər halda 436-77-41 saylı telefonu bəli, açıqdı və adı çəkilən adamların hansısa iradı, etirazı olsa zəng eləyib efirdə fikirlərini bildirə bilərlər. Akşı, buyurun.
Tofiq mənim deyir ki, sən ora əsər aparıbsan, onlar çap eləməyiblər. Bizim iş yerinin yanında bir qəzet dükanı var. Ora Ulduz jurnalda gəlir, Azərbaycan jurnalda gəlir, Ədəbiyyat qəzetdə gəlir və oradakı satıcı, mən hər gün orada qəzetləri oxuyuram da, işdən 5-10 dəqiqəlik belə şey. Mən orada o satıcıya deyirəm ki, bu jurnallar bu şəkildə gəlir də, sonra necə olur? Bunu alıb eləyən var Ədəbiyyat qəzetdə. Deyir ki, yox, ayın axırında o yayın firması ki yoxdur, gəlir iplə bağlayır, vazvrat şəkildə qaytarır geriyə də. İndi mən sizə deyirəm, mənim şeirim gəlib dükanda yatıb, butkada yatacaq, sonra da aparıb ambara atacaqlarsa, mən öz şeirimi aparıb niyə verməliyim?
Ay axşam, qurban olum, oxucu heç zaman meyyar olmayıb.
Akinin eyni ilə dediyi həmin o köşkdən bir dəfə mən də bir şahid olmuşdum və eyni sorğunu keçirtmişdim. Orada əlbəttə o dediyi jurnallar qəzetə gəlir. Amma orada üzr istəyirəm. Bax, indi baxın, Ədəbiyyat qəzetinə Yazılar Birliyinin sədri Anar da yazı vermir. Tutaq ki, Elçin Əfəndiyev də yazı vermir, digərlər də yazı vermir. Məsələn, Vilayət Quliyev tutaq ki, bugün rangı olan, nüfuzu olan bir adamdır, 525-ci qəzetə yazılarını göndərir. Niyə? Akşin dediyində həqiqət oldu ki, oxunmaq məsələsi var. Mən niyə yazıram? Akşin niyə yazır? Tofiq mənim niyə yazır? Oxunmaq üçün. Yəni bizim buna bir ehtiyacımız var. Amma 500, bax, Akşinin eyni ilə dediyi həmin köşkdə mən soruşmuşam. Səhər-səhər gəldim ki, 525-ci qəzet verin. Məndən belə soruşdu ki, bu 525-ci qəzet nə olan şeydir ki, hamı gəlib bunu soruşur. Bir dənə gəlir, iki dənə gəlir, gün ərzində bir 10 nəfər gəlir. Niyə görə? Çünki bu artıq bu seçilən imzalar, həm seçilən imzalar, yaşlılar, həm də bu gənclər artıq bu qəzetin ətrafında forma toplaşıblar. Yaşım. Və bütün yaxşı yazılarda bura verilir. Mən özüm də 525-ci qəzetdə yazıram. Niyə görə? Çünki reaksiya görürəm. Çünki görürəm ki, məsələn, oxucu var. Bax, əsas məsələ bundadır.
Bir gün şiirlərinizi
sizə vallahi.
Tofiq abi özü də 525-ci
şiirlərinizi yığın göndərin Ədəbiyyat qəzetinə. Hamınız.
Yaxşı, belə bir aksiya eləməyəm.
Bax, indi mən deyirəm,
bu bir günün işi deyil axı.
Yox, nə bilmirəm, məsələn, bir dəfə o əlində o qədər imkanlar, bir elə yazar var da orada şair. Və dostlar, tanışlar. Bax, gələn həftə məsələn yığın, məsələn məsləhət bildiyiniz şeirlərdən 2 səhifəlik, 3 səhifəlik, bəlkə lap belə
doldurmaq. Pasılka göndərin.
Döndərin, deyin ki, bax, bunları istəyirik verirsin.
Bax, bu informasiya şəklində saytlarda çıxdı. Bir dəfə elədik biz. Bəs başqa nə olacaq?
Biz elə həm də şuna baxdıq, dostlar danışa deyin qəzet çıxdı.
Biz istəyirəm sizdən 2001-ci ildə bizim uşaqlardan çox iyi. Biz bundan bunlara bizim uşaqlar deyirəm, çünki onların çoxu da mənə abi deyirlər. İndi özləri bilərlər ürəklərindən nə düşünə. Mən bunlara dedim ki, başda Elnur Aslanbəyli olmaqla bu bir-birinə, ikisinə, üçə, beşinə. Dedim, qardaş, sizin belə interesli, belə qəribə rəftarınız var. Siz Azərbaycan Yazıçılar İttifaqından çıxırsınız. Ərizə yazıb çıxırsınız, doğru mu? Hək gedib kənarda oynan mübarizə edirsən. Qardaşım, sən burada ol, mübarizə ilə oynan. Bunun içində, izlaslarında dur ayağa bunu de. Sən gedirsən orada, burada, necə ki bizim bəzi o, yaxşı deyir, deyir, biri gedib oturub Amerikada, biri İranda oturub müxalifətçilik edirlər. Ya, qardaşım, müxalifətçilik burada olar. Mən dedim, getməyin Yazıçılar İttifaqına. Siz Yazıçılar İttifaqından gedirsiniz. Sənin hüququn, deyək ki, sənə veriləcək prezident mükafatı götürülür, verilir. Məsələn, Tofiq abidinə. Sonra da sən başlayırsan ki, istedadsızlar gəldi, istedadlılar getdi.
Özür... Yaxşı, indi onun içində istedadlılar var. Mübarizə aparanlar var orada, yoxsa yox?
Ya, mübarizə aparan... Qurumun içində. Yazıçılar İttifaqında elə bir şey yoxdur ki, mübarizə aparsınlar.
Yox, deyiniz, qalın burada mübarizə aparın, ona görə mən deyirəm.
Yox, izlaslar olur.
İzlaslarda eləyən var o mübarizə?
Yəqin ki, var da. Məsələn, mən bildiyim öyrə, Elçin Hüseyin Bəli deyir, mən hər dəfə təklif edirəm, nəsə qəbul edəmirlər. Ola bilər.
Deməli, bunlar qalıb nəsə təklif eləsə də, nəsə
bir adama, üç adam, beş adam, mən məsələn, açıq-açıqına, mən Yazıçılar İttifaqından... o çıxanla keçən qurultaydan sonra mən Yazıçılar İttifaqına əlaqə saxlamıram yəni. Yəni mən yenə dedim Yazıçılar İttifaqından yapışıb hər şeyi hər eləmək. Allah qoysa nə olacaq ki, ömrünüz var da bunlar cavandırlar da görəcəklər. Yazıçılar İttifaqı da dağılacaq. şübhəsiz dağılacaq müəllim. Ondan sonra elə bilirsiniz ki, Azərbaycan ədəbiyyatı belə güllük gülistanlıq olacaq. O yazıçılar daha pis günə qalacaq.
Əslində mən ümumiyyətlə dağılıcılığın əleyhinəyəm. Biz sadəcə bu söhbəti eləyirik ki, görək nə inəsə, nə olsa, məsələn.
İslah məsələsi əsas gündəmdə olan
gəlmişdi bu söz ki, 60 getməlidir, falan olmalıdır. Və yaxud o jurnallar, qəzetlər ki, nə eləmək olar ki, ümumiyyətlə bir yaxşıya doğru bəlkə bir irəliləyiş olsun. Bəlkə bu söhbətlər biraz səngisin.
Yazıçılar İttifaqında Gənclər Birliyi var. Gənclər üzrə katib var. Onların əlində jurnal var. Yaxşı bu 60-a
canan. Ne deyirsiniz? Sizin uşaqlar hamısı qıraqdadır. Dedicə bizim uşaqlar deyir.
Ya bunlar yox, bunlar qıraqdadırlar çünki vermirlər. O vaxt mən bunlara elçin gələndə də razılaşdırdım ki, dedim ki, ildə 2-3 nömrəli əgər budursa dava, ildə 2-3 nömrəli verək bunlar buraxsınlar. Ayrıca olaraq ayonun ayot uşaqları buraxsınlar. Amma zat dedi ki, elçin dedi ki,
Ulduz jurnalının üzr istəyirəm toxunmam. Ulduz jurnalının deməli noyabr sayını da məsul olaraq mənə tapşırıblar çatmağı. Mən də hər halda, yəni belə deyək, Ulduz jurnalının belə bu haqda fikirlərimi bildirirəmsə və iradlarım varsa, əlbəttə, yəni əlimiz qolumu sallayıb oturmamalıyam. İş görürəm və bu da olacaq.
Nəticə olmalı. Nəticə olacaq. Onda fərq eləməsə nə olacaq?
Nəticə də olacaq, əlbəttə. Yəni mən demirəm inqilabi bir şey olacaq.
Axşam da deyir ki, oxucu. Oxucu. Sual verirəm sizə, Vaqif Səmədoğlu necə şairdir? Azərbaycanda ən gözəl şairlərdən biridir. Deyək ki, deyirəm, bəra Soluzadan satdım sonra. 50 dənə oxucusu var onun. Dünənki intervüsündə deyir. Jurnalista Qadir İlkulis, jurnalista deyir ki, çoxdur, bəlkə bu azdır, bəlkə.
Yox, idi bu təkcə Vaqifi çap eləməyəcək. Orada elə
aydındır, mənim axşının bir məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Oxucu heç zaman ədəbiyyatda meyar olmayıb, qardaş. Ümumiyyətlə, kütlə ədəbiyyatda meyar olmayıb. Məni çox adam oxuyur, səni az adam oxuyur. Axşin çox istedadlı şairdir. %100 biləm ki, məsələn bunu indi xətrinə dəyməsin deyə bir adım da çəkmək istəmirəm. Flan şairdən get-gir onu daha çox sənlər nəinki Axşini.
İndi Axşini də bəyənməyənlər var.
Bəli,
bu normal bir şeydir.
Amma dediyim odur ki, bu jurnala əgər şeydir, ona görə mən deyirəm ki, bu jurnalı indi Cavid bəy deyir ki, buraxıram, mən buraxacam belə ilə. Hər halda bu addımı atanlar, ona onu imkanı verənlər, özləri də nəsə bir şey görmək istəyirlər. O bizim fərqli bir şey, bəlkə yeni bir şey. Bu nədən ibarət olacaq?
Sizə bir dənə faktı deyim, bunlar çox xoşbəxt adamlardılar. Bu ayonun üzvləri. Bilirsiniz niyə? Çünki mən bunu dəfələrlə demişəm, mütəəssir mənim vaxtım yoxdur bunu araşdırma eləyim mən. Dünya poeziyası bu dəqiqə həmən bu ayoçular var ha. Bunların üstündə yox, bunlar onların üstündə gedir. Ən bariz nümunəsi. Məsələn, nəyi deyirəm? Mən o sərbəst düşüncə, Rəsul Rzadan gəlmə bəzi şeylər, məsələn, deyək ki, mən indi misal çəkərəm. Ən bariz nümunəsi bunun son vaxtlar 25 ildən sonra Nobel mükafatı kimə verdilər? O Thomas Trasboyerdir, nədir ona? Bu, bunların indi mübarizə elədiyi, bu kişi gör neçə illərdir ondan yazırmış. Mən bunları həmişə demişəm ki, bu düşüncə mütləqə qələbə çıxar.
Vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir, amma siz o qədər təriflədiniz ki, deyəsən Axşin birdən ağlımı gedir ki, bəlkə də gedər istəyər yenidən ayonun sədri olaraq qalsın, ili tamam olanda.
Yox, o da öz işidir, o şəxsi işidir.
Qaddafidən sonra qorxmuşum.
hər halda Cəllabatdan Axşin kimi şairin yetişməyə də ayrı bir temadır.
Azərbaycanın məhsuludur hamısı. Yekun olaraq o fikrinizdə qalırıq ki, nə olsun? Bax, qısam, hərə bir cümlə ilə deyir ki, hansı islahatlar məqbul sayılır? Yoxsa siz yenə fikirdə qalırsınız ki, bağlamaq lazım.
Mən bu fikirdə qalıram ki, bu cür təşkilatlar, bu cür o sovet dövründə yaranmış təşkilata bağlanmalıdır, ləğv olunmalıdır, yazıçı birlikləri ayrı, müstəqillik dövrünə, yəni dünyada, Avropada hansı səviyyədədir, o şəkildə də təşkilatlanmalıdır yazıçılar. Özləri bildikləri kimi, azad şəkildə. Və o jurnallara, dövlət ki, jurnallara pul ayırır, o qalmağı yaxşıdır. Yəni onun ədəbi ancaq bu indiki şəkildə yoxdur.
Cavid bəy qısaca.
Yox, ümumiyyətlə bu dağıcılığın əleyhinəyəm və hesab edirəm ki, islahatla yalnız hər şeyi həll etmək olar və islahat kosmetik olmamalıdır, ciddi. Yəni kökdən bir islahat olmalıdır.
Tökbək
30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında, indi də 70 yaşım var. Mənim üçün heç fərq eləməz məllim.
Bizim üçün fərq var.
Hə, tamam. Mənim üçün fərq eləmir.
Qoyun yaşayaq.
Çox təşəkkür edirəm sizə və dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi bu həftəyə olan canlı efirini yekunlaşdırır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Studiyamızda biz bugün 60 yaşı 60-ı keçənlər Yazıçılar Birliyindən geçsinmi, qalsınmı və orada hansı islahatlar lazımdır? Təxminən bu suallara cavab axtarmaq istədik. Bu söhbətdə bizə şair Tofiq Abidin, Azad Yazarlar Ocağının sədri şair Akşin Yenisi və gənc yazıçı Cavid Zeynallı kömək elədilər. Hər üçünüzə təşəkkür edirəm və biz canlı efiri yekunlaşdırırıq. Bir də gələn həftənin 4-cü günü günorta saat 2-dən 3-ə qədər canlı efirdə olacağıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim de paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etmə. Yox,
sən təhqir etmə.
Mən sənə gətmirəm, mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyirəsən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, gündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.